እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። ክቡራት ሰማዕቲ ካብ ርእቶታትኩም ገለ ወሲድና ኣለና።
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ፣ ከመልኩም እንዳበልኩም ብምቕፃል ናይ ዶክተር ግላድዮስን ዶክተር በርሀን ፅቡቅ እዩ። ቀደም እውን ንሕና ንሱዳን የምንነበርና ኣነ ክሕምቕ ኣነ ከሰልፍ እየ ዝብል ሓደጋን ድኽነት ዘምፅእ ዳ እምበር ረብሓንቶም ዘምፅእ ከምዘይ ምዃኑ ክንግንዘብ ይግባአልና። ሕጂ እውን ንሓን ብዙሕ ዝዘንግዕ ኣይኮነን። ሕጂ እውን ናብ ርቢ ተመልሱ ህዝቢ ሰላም ገይሩ ናብርኡ ከመሓይሽነ ክዕሉ ክዕሉን ዝግበረሉ መገዲ እውን ፅቡቅ ኣንፈት ይመስል። ግን ብዶክተር ግላድዮስ ዝነበረት ሓንቲ ነጥቢ ኣብቲ መንግስቲ ዘይኮነስ ኣብ ህዝቢ ኤርትራዊ ዝቐባልነት ስለ ዘይብላ እሳ ክትመሓየሽ ብትሕት ናሓትት እሳ እንታይ እያ ክመያየጡ ዘይክእሉሉ ምክንያት እንታይ ኣሎ? ድሕሪ ምንያጥቁ ናይቲ ቦታ ናይ ባድመ ፍታሕ ክግበር ይከኣል ትብል ተቐባልነት የብላን። ባድመ በቲ ግቡእ ፍርዱ መዓላ ዝወዓለ ሕጊ ክትግበር ይግባእ። ድሕሪ ሰላም ውርድ ዳኣፀዓሮ እምበር ናይ ባድመ ኣብ ዘለዉ ይፅናዕ እሞ ንመያየጥ ዝብል እዚ ሕንቅል ሕንቅሊተ ስለ ዝኾነ ቁሪ ንዓዓ ይዕሪ ኣብልዋ እብል ገረመድን ተኽለ።
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ፣ ምንያስ ገብርኤል ካል ምሕትታት ሙያዊ ሓላፍነትኪ ብብቕዓትኪ ዘመስክር እሞ ናይ ወትሩ ኣድናቂኺ ቀፅል እዩ ይብል ኣስዕበ ኣልቃይዳ ፖሊስታት ስርዓታትን መንግስታትን ምድጋፍን ምቋምን ንቡር ኮይኑ ታሪክ ሃገርካን ዝበሃል ኣዋጋ ዓደጋ ኤቲኻ ከተፀልም ግን ዘይንቡር ይገብሮ ገና ኣብቲ ዝሓልምዎ ዘሎ ስልጣን ከይበፅሑ ኣቶ ደሳለኝ ፅባሕ ልጎ ከምዘይትወሩና መሓሉልና ንሰምዐ ግን እቲ መንገዱ ከነስተብለሉ ይግባእ።
ኣሎ ቤተሰብ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ዞም ክልተ ምሁራት ዘቐረብኩሞም ብዛዕባ ረኽቢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ይብሉ ነይሮም። ንሕና ኣህዋትና ውዒልና ሓሊርና ሓደ ክንኮንና ንሰ ይኮነን ትሕቶ እቲ እዩ ኤርትራ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ዝተሰዋዓሉ መስዋእቲ ናይ ተቓልቲ ውፅኢት ተመሊሱ ዶ ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ንሕና ተቓለፍና ውልቀ ሰባት ከብ ክነብለ ይኮነን። ንሕና ተቓረፍና ሕጊ በዓልትና ክነውፅእ ንህዝብና ዝጠቕሞ ዲሞክራሲ ንክሰፍ ሰላም ንክንረክብና እምበር ፈቀዶዎ ባሕርን ፈቀዶ ስደትን ንኸድ ዘለና ነዚ ኮንና ንተቓሊፍና። ስለዚ ነዚኦም ክልትኦም መረክቢ ጌርካ ኸ እዚውን ምውፃሕዲ የቐኒየም ተሻለ እየ።
ንኩልኹም ወሃብቲ ርእቶ ነመስግን። ካልኦት እውን ከምኡ ፀሓፉልና ደውልና በብ ኩነታቱ ከነሕልፎ ኢና። ናይ ድምፂ ፅሬት ይቕረታ ክነመሓይሶ ብዙሕ ንፅዕር ኣለና ክሳብ ሽዑ እንደገና ሰላም ቅነ ቶም ዓርቢ እንዲ ሶኒ ይራኸበና። This program has come to you from the Voice of America, Washington.